njoni gangona wa mangui kwena chi kwa singa chala chi ubongi ndaha na nduchi da fonono lego chi Amerika wa kavwa de l'Amerika na Washington kota batachi Amerika. La sobi kwa uta lango kutinze chi kakaoka tingu saki use na ndoni bale oko na miyombe. Wara, mercredi 5 décembre 2018. I baka la sou kwa ekimayi na batati bongi na ndoti 1.7 FM. Nga lege oko ala sou ala kemachala yi na ndoti banda tere www.voaafrique.com. Wago singa chala na lakwiso aike firme. Max, koya weda kozoni kwa ima asango. Sango na sisi cha Amerika na ndembeso na danza pa katedrale ti batati Washington matanga ti mwati mbene gbia George Herbert Walter Bush so le kenga lege oko babati mbene gbia George Bush aike tambula. So ti tene lo na monenge ti lo usekwe iritala ke George Bush gi aketa iritala nila yani agbia beno kake William beno kake Walker. Ala use kwenga aike angbene agbia ti Amerika. Na ti matanga so aike waka gbia ti Amerika Donald Trump na angbene gbia usioso a popotala aike waka gbia Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, nga na George Bush, molenge ti wakwani. Sango afa tenenga ambeni agbia na akutazu ti akodoro wande mingi mingi aga na yati mwasu. Ikire na be Afrika, sango ti kodoro ndo kwa ti bendo ti gigi asigi na mbeni tondoso na yani lotene na be Afrika amolenge aike na pasa mingi ti waka akpale tungana akpale ti lisoro ti kubuna ngangu waka viol, kpale ti nzara, kpale ti kobela, ti songa ozo waka veyashu, nga na akpale ti lindango na pupu ti aturugutumba wara awa gungongumbi. Oko tondoso afatene na be Afrika amolenge so alimbi. Amunala maboko na lege ti kobe ungotala asinduku na kutu oko na ndambu. Na Kongo dipanda ndo kwa ti bendo ti gigi a sigi na mbeni sango na ndapelele so so na yani lo tenelo eke gi a nduwa kwa ti lo use so alangba na giri sangoni. Eke mbili mbili a turugu kaske ble use so atene mbene ye na pekuti mbeni bira so ala duti na yani na batati beni na toti kodoroni. Si akiri aba ala pepe. Sango ti kodoro ti Gabon bia Omar Bongo Odimba bia titene Ali Bongo Bugertala. Loke na seteresu aike teneso alundo na yangati ko mokonzi ti Gabon wara vice president tilo. Lo sigi na sango so gina pekoti so lo na a kutazo ti Gabon agwelani na sese ti Maroc titene abalo. Fadeso ikiri ma kwa singa ti ti ubongi ndaha.
Devant les fronts, tu croyais que ma vie ne valait rien. Tu m'as dit bébé, tu t'appelles, c'est pour rien. Et que la vie n'est pas facile, tu dois te battre pour ton avenir. T'es ma conseillère, t'es ma lumière. Pour toi je le ferai, pour toi je m'en irai. Pour toi je me battrai, pour te rendre heureuse ma gardienne. Yeah, Valencia 1, ta vie désaigne. Yeah. Wouh, wouh, wouh. Je t'aime pas.
Ikiri singi la tifanu senala wa mango ikwe ala so agalaso na ati kwa singa titi ubongi ndara ati lasubi kwa uta lango ukuntinze ti kaka uka tingusa ki usenandoni bale oko na mnyombe. Laso na ati kwa singa ti eke fatene na ndoti mbeni wapika ngo mozoko ike saka yesu na ngati mzi franza ira tene portre ti lo. So ti tene ike fatene na ndoti lo inalo ike spika patara lo ke fana itene na ndoti akusala waka karriere ti lo nga na zoso laso ike wara lo ake. Rudi bakosa ke mbeni wabe Afrika maseka. Koli wa yengo bianga na wamanango mbeti na sese ti Maroc mbili mbili na batati raba. Rudi bakosa I barala mingi mingi I kir na la singila na gangosu ala ye datiga na ti kwa singa ti.
Wambi barala mingi.
Ala ike wamanango mbeti ala ike nga lege oko wa yengo bianga nye la a puswala na lege ti yengo bianga.
Timbi, ça motivé, c'est que Alona Betim, en fait. Nathan Simimbalani, TPMB, déjà musique, l'église, ça l'a été à Ekodima, école de dimanche, l'église, et l'église, t'es devant Chaz, l'animing, l'église, et bien, et tout ça. Bon, après, Nathan Simimbalani, qui bat clip vidéo, c'est américain, qui bat comment passer, hein. Bon, là, Nathan Simimbalani, TPMB, il a pouvoir, en fait. Mais après, il y a un certain âge, il bat grand sur le Chani, et puis, il y approcher le haut et puis voilà il lance TPMB. Merci musique.
Ngobo waka style timo zoko tien si Rudy Bakosa ke Saratilo.
Bisa timbi R&B style tia américain. Parce que mbila na ton si mbala ni tete mbi ba kras TV mingi liye rythme tia américain a style tia la hein, tout ça la bon mbi kopi gini textuellement si mbi mikeni et puis voilà mbi inspiré na ti mozoko timbi.
Ibala suwa zwake yebya na yangati ya kodorondende nga tungana zwake zuti engobya loeke zoswa irelo titene lo gwenandu ndende na ti kusala chala waka karya musical chala lake yebya na ayangawa. Ina angati sango waka nga lake yebya na angati mundu franzi waka na angati angle.
Mingi ti bia sumbi yebya na franse. Bon apre ni ya zwate ambya tene komen bi son trafiken ifo liye osi bia na angati sango titene a il y a un petit code droit aussi à Mani, comme ça, il y a un bas centrafricain là. Là, récemment, il y a un mini bia, ce qui prenait qui à la Zaki Faï. Là, il y a un sango. Si tu es un litena, ou à un petit code droit, tu es un mini bia africa. Là, il y a un bia sur un petit sango.
Tu es un qui rende, il y a un mango, il dit que c'est qu'il est créateur, il y a un émission, il y a un signe, il y a un bien, il y a un tenet, et qui rende, il y a un don, il y a un don dans le tenet. En quoi, il y a un émission, il dit que c'est qu'il y a un bien ou qui en ouais, soit à la signe.
Bon, Nathan, déjà là, Nathan, il y a un bon, il y a un bien déjà à ça, 6 ans. Mais bon, à l'époque, Michel Anzo a gagné un peu connu après. Bon, la tension du cinéma Maroc, là, vrai début, il va commencer. Donc, au total, il y a 4 biens actuellement, dans le Maroc déjà.
Rudy Bakosa, et Ingaso, Mingika, wa Pikango Mozoko, Mingini, à la soie qui est en Côte d'Orwande, à la Kedema Mingi, à la Tena, Dafon, non, non, soie qui est en Béafrica, à la Kepika, à Biata, la Pepe. À la Ngakwe, à la Waramarti, parlez tout Ngaso?
Oui, il y a, Bata Paleni, bon, tu vois, on a Bongi, si tu es parti bien sur mon radio, il faut que Iriti l'eau a du chien, a du bien, ou soit mon pays l'eau. Hein, bon, pour le moment, a dit, ouais, moi, il n'y a pas quoi faire. Donc, ni là, il s'en a dit, non, ton jour. Si tu as la pique, on a nous, t'es dit, merci à la pique à pour. Il s'en a dit, ton jour, il y a quelqu'un, il s'y s'engue.
Katunga na emungo isona la titene ala tombela na aitati ya wagosinga ngana zoso kwa kisara kusala na ati vungango sango. Nando tene chumungo maboko na mozoko tibi Afrika ala iketene ye.
Na bangundo chumbi ngo boniso aligi na petitene artisi kodotmo lugati zabiante mpika na radio ifu mo za iritilo na yani mo lonselo ki loza biati mwapasi na radio so a shoni ngobo. Pourquoi on dit tenso? Parce que tu vois, a fallu soit la pique à bien ta zone là, a fallu à lancer à la paix, a fallu inga la paix. Alors que il y a même tu codes à la base, ça fait promotion qui tenait à pique à bien, qui gang man tenso, a zayinga yi, quand même si tu peux monter à na dawa, le titre à la pique à bien, qui a pas pique à guider ta zone, camina étranger, tout ça, il peut avancer dans la devant paix. Donc, il y a un ou à goutinga, la surtout à pique à bien à radio, qui tenait quand même. À la pique à bien qui même initial à la d'accord, il s'en est bâti à la s'en est bâti à venir à la s'en est bâti à d'autres qui te codes d'or vous n'a devant.
Ibanza soit mon gâti code d'or à mal à pendre mingi, gâti genambageti d'affon on voit de l'Amérique et unda la titane à la guibette à la pépé, d'aller tchakenati, kousa la tie ou à raison mounzo franza irna tene devoir, titane igue à tasso à la ou à pikango mozokala kenatia code d'or en tente, titane gipe kotiala, imu le gotiala, isa itama, gassi emu à mozokotala et pikani. Ibanza Rudy Bakosa a wa gosinga ngana zotivungango sango tibe Afrika ama nanjoni bembe la chala tiki ringo namba ke chala inga so mingi nika tungana ama sika lundo sinyala gwena legi chiengo bia kigatunga na kete kbali na pupu chala na baba na mama nga chambeni ala gwe gindali chimozoko manangombe chichala kebubaka ala wangama chak bali tunga so
uwe mikina merci na kesho zani parler ni tombiwa ni mingi na ti di même na bongi na tonson di commencer musique ani babadi personnellement lui il avait lui il a entendu sa musique avec parce que si le conseil que lui sa musique lui bouba et tout ça mais alors que l'indé je suis lui conscient à venir lui lui a que d'abord étudie avant tout même musique à guimbé so à passion lui quoi a été lui désiré déjà même aller j'ai empêché lui là ce qu'il dit sa musique lui peut dire n'importe chambre du temps où lui a des inspirations et puis lui comment il vit bien du temps où donc à minuit à le moment à c'est naturel qu'en fait même de l'appeler mais tant on attend ça lui comment c'est et bien lui les actes on est ici bien tiens lui na son musique téléphone lui baba nous a dit na salon le mani directement son lui a dit mais bien c'est là il t'a dit comment il vient na salon ah bon bien lui bien lui tout après il dit comment c'est bien lui comment dit que c'est un bon bien le roi mais na problème dans le chat un petit musique après nous na quand on voyage le pour une petite ça fait du voyage le bas que game ici il y a des grands garçons et des femmes à vos moyens donc le dit son site est à ses petits choix parce qu'il y a encore même des appels des grands déjà ouais petit décidé et tout ça la guidine en fait mais si tu du comme tu n'as pas tant tu sens mon zoko da si tant tu école de aussi ada
singila mingi rudi e balaso bangondo akabibeta mongeti kodoro akendende nando teneti maingoti mozoko tibe afrika nande mbeso ambena batala tene mozoko sagu nanduzu ambena tene chala tene mozoko nakir nagbeni ambena tene mozoko ni ake gwingana nduzu pepe ake kir nagbeni pepe ka bangondo tichala ake tungana ni
bangondo tili sekula na tonti ando biba ke avancement d'appel mais actuellement biba bata jeune a sigi bana actuellement à la côte ça la prouve ça la niba que actuellement la bondi à bata je suis linga là à talent il dit bah il brille actuellement et toi t'as l'aza et que nous senti que niveau qui musique qui a monté actuellement en dizi là dit qui merci na ita qui ce qu'on a bondi aussi à la moitié en musique linga de combani à ingangu na moitié na ni qui sanga dinani et que quinze à pas ça et ici na dawa
ala koko na popota la soa ke tungana fina ale wa ha nouvelle génération ti mozoko ti be Afrika inga soa bana ke da soa ke ake inga bia tungana la du tingo songo wa ha contact na popota la e ke da ala na pata la soa ke tene tene ala ke ritere ala ke sara li soro e inga so na ndembe so e ke da a lega ke da mingi ti tena zo atana kodoro wande a ngbala ko ti sango songo Duchingo na popota la wa ye pikango mozoko ti fini ale wa nouvelle génération so ake tungana ye.
Oui, li ba ke actuellement na niveau ti ki awa pikango mozoko déjà Facebook ni déjà amia wa. Donc à chaque fois il cause ça même programme ti tene et bien ensemble na ita ti ti bondi et tout toujours. Il a la déjà amia de ti Facebook de temps en temps il échanger, il passer numéro namba, il créer même un groupe WhatsApp so moi aussi moi bien que moi tout cas yani ambat mona idée ma partager yani tout ça donc il va que mango tera tu mon milieu qui a wa pika mon mozokon
Rudi et que zilegena awa mango ici tene ala ma beni mozoko tala okawe ko zuni kwasi ekire nati patarati na la a en quoi que zina la lege ala wani ici tene ala soro so wasi ala ici tene awa mango yama
actuellement on dit so déjà bien que ini biasanya si jalan deh nanti si menzo ini nak ke ala zatifai amini mesaj lah di situ karena tu cikok dosing di pasti acil mau kau dosing ya nanti mini problem ni di a bira pasti pala dan di bunda nawa a ini si a ini ni tipe si kena ala zatifai mengi ti dia ti kapas tu mene ti a yuming mene ti a yuming don ala zatifai ye ya mengi ti dia ti kapas ye di siri nak kau dosing
Singila mingi rudi nande meso wa mango yekezi na la legeti tene ala ma ala zia tifai soike fini mozoko ti rudi bakosa wa pikango mozoko monengeti be Afrika.
Getting gone, this so. A family song, but it don't so.
Ngusi ne samba ti uso. Kaswa fazo na banga uso. Kaswa fazo kona alinda uso. Kaswa fazo na Fatima so. Ay. Kaswa zuti puro so na mbati anda ina moniso. Kaso chrétien na musulman na matera peso. Monte na te monte na be mo kasa te mo kasa be mo zunga te mo zunga be president kaswing bati kuiso. Isi yanga simbimbi toto bidima tene zakita simbi suna kizi kodron ekola kida prema afala tonga na ayama atenge o zafa mo zinga leti monima mo tene tene ma yini gideva yini gipasi suye suye eh. Johnny Kosangi, yeah.
Ikiri singa tifanu sena la sukwa pusunduru fadeti maina tikwa singa titi u bongi ndara e baka ala ti gbata ti bongi swala ki maina nduti 101.7 FM nga legioko ala ti kodoro wande swala ki maina nduti banda tere www.voaafrique.com swa ke kwa singa ti u bongi ndara kwa singa ti u bongi ndara kengo iso da fonono lego ti amerika amu ndali ti berafrika ti tene apika patara nando tene ti kodoro. Na ti laso e yeke sara ye so atene fango tënë na ndö ti zo warasarango portrait ti zo na zo ni ayeke laso Rudy Bakosa maseka ti Beafrika wapikango monzoko so lo yeke wamandangombe ti na sese ti Maroc e na lo yeke pika patara na ndö ti akusala ti lo ti wayengo bia wara carrière musicale ti lo. E ke kiri singi na la ti fanu se Rudy Bakosa ndali ti ngoi so ala mu ti tene alaga na nga ti singa na ti patara ti ala inga tunga na mbiso kwa dorti Beafrika alinda na ati ya kutakbale inga na mbagi na mbagi azwa kemu maboko awa sarango kusala tinza pake lundo tigilege ti siriri awa mbena wapolo swa kegingalege ti siriri ka ti chala na bangondo chala nengo waka importance chazo swa keyebia nga na tangani swa kisara itindara na yati lege swa kekir na siriri na Beafrika ke tunga na.
Bon, ti awa pika mo mozoko ti contribution ti na siriri na kodo aja message si izana ti bia ti ti tene quand même aguna mbage ti azo ni ala mani quand même ala hinga tue ba aita ti ala yeke ti tene ala aidema na ala ti tene gi ti ati na kodo gi ti contribution so ye azo ti pikango monzoko ye peut ti ga ni la hinga na ngangu ape titene gi na bira awanya ape agi lego ti la ye tene ala ma gi mi awe donc anga gi mbe so ye peut tene azo gi sa e ga na tibia na kodro so la.
Ala yeke na gbata ti Rabat so ayeke kuta gbata na sese ti Maroc ala ye so akungba so ala yeke baka na ya ti angobo ti pikango monzoko nga na ti mungo gere ti amonzoko wara enregistrement kangbe wara différence ti ainsi ayeke na poponi na ti so e yeke na ni na Beafrika.
Différence ti ge c'est que bon en fait na Maroc déjà ambe pays so adéveloppé déjà amatériel lo alum na France na Espagne donc aka si lo na kuta studio mingi ge parce que ta studio ti enregistrement soit est bien structuré et tout donc à ton titi soit bongi soit fait titi na bongi il amena tita ndo le qui amena comment appelle la DJ ni na producteur ni à la pièce de chambre ta là là moi je m'en peux enregistrer amena tika ga tita studio mais appareil na titi na marque de soit titi na marque à l'écoute studio bien là qui enregistrer dans
kana bango ye tongaso so beti ala yeke gi ala pepe ala yeke tene na tere ti ala tene alingbi nga e wara mara ti atongaso na Beafrika pepe
atouché mi mingi parce que libaske na kodro ti ambeni azo ala e wara ambeni anzio na ye so e peut sara na akua ti monzoko ti mbi na kodro ti adape asambika mara mingi gi hunda gi anzapa atene le touché beti mbeni akuta azo ti tene apeut ti créé ambeni un système à petit gana appareil qui enregistre mon soit à disposition soit artiste qui tenait à petit enregistré soit à mini côté ni parce qu'il a bondi il va beaucoup sa studio ton so en tant que tel à d'après donc si ton n'a pas petit idée qu'on doit tout dire ou à mina matériel ton so à petit de ni
à pia le tchala qui n'y est à la qui yande titena la de tchikitong na wapikango monzoko so le qui na Beafrika le pika gam monzoko ti Beafrika wara ke ala tchala ti bater tchala kekere ke tunga na mbeni zo solo ke pika monzoko nga na ndo ti dunia mobimba
kimbi deja na di mizi mina ke mizi ki mbi sa zo a ti tene mbi sa ke mbi ti na pikope mbi sa mizi ke mbi ti na mizi ka otanika en disant mettre Gims, Adaju, ceux qui m'aïtent là, soit les représentants, puis Kobota là, et tout ça. L'Indie tenait à Yingambi sur le plan international. Vrai tu dis là. Donc, il croit en ami et que l'Indie tient
de. Nzapa kikuta inga gbanda gbala ki siande ka, gbanda gbala ki siande tunga na chiswa la lundu chi tene. Anke Rudy inga su mingi nika azu atunda niti pika mozoko ala ki Yesu mungu franza ira tene humble. So ti tena la ki sara songo na azu kwe. Anke tunga na ala siyawe, siyala wara Yesu a irene suksawe. Ambeni mingi a ke tourne kapiko na azu sando angurwala. Ala kwe ala ki sarandeye tunga su.
Ouais, au fait, déjà, je suis dit ça, famille, dit ça, c'est un à Dunatelli, à chaque fois, mais, l'Inde, tu me dis personnellement, si ton d'ici demain, d'ici, n'a même niveau. C'est vrai que, mon fermé niveau, mon petit, n'a même pas quitté le niveau encore après. Mais, il faut me dire, toujours prenne à tête, ça se voit, tout le monde a la connu, accord, hein, tout ça. Parce que, si t'es d'ici demain, là, c'est mon royaume, là, c'est mon pays, hein, et tantôt, à qui, il est au, du temps de la paix. Et puis déjà, il réfléchit même dans des petits. Comme ça, on est posant des questions d'assaut. Il dit si tu dis, il y a des gens qui sont là, c'est là que je me tourne et qu'on a dit. Donc, genre, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, il y a des gens qui sont là, des petits sujets, voilà, posant des questions là.
Dans le document, il y a une vidéo, dans le document de terre, il y a Rudy Bakosa. Moi, je suis en Afrique, solo Lutina, Bele, Ambeni, à Wakusala, Timeni, Dalembe, Timeni, Kodorti, Afrika, le Yebia. Ndati, Lutinota, Lana, Timatanga, Swaki.
Atina, c'est ambassadeur du Burkina Faso. Ambassadeur du Burkina Faso, là, le invité Milan, qui t'aime bien, et bien, c'est ça, là. N'a fait, il y a indépendance, là. Ati, il y a participé, là, n'a mis. Parce que là, nous attendons aux ambassadeurs qui sont repris dans Maroc, leur organiser une semaine culturelle. Bah, les étudiants sont africains. Bon, comme ils prêtent l'anika, bon, ambassadeur, ça a mis le lana, jounika. Bon, le bambi a pris le monde à contacter lui qui a passé le naïo qui l'a invité l'anika.
Quand on dit que soit la undi, et bien, il soit bangondoti, azusando, l'outisien mal à ketunganaye, à la kelani nangana be, à la balaniso, à biati, rudi, bakosa ke pendere.
L'anni, c'est bien que Angiana, le mingi et tout. Parce que après le Nandoua, nous présentons terminé qui vend du centre africain. Même nous avons dit, eh bien, une petite centre africaine, après nous avons représenté l'Afrique complète. Après, nous, à la Madiani, nous avons dit, bon, centre africain, moi, mais bien, c'est une bonne année, 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 bien, c'est vraiment un général, et puis, il y a ça, en tout cas, plaisir.
Iunda fadena la unda swa we anko ki kirina yani na keta gereni tunga na detail e inga so na gbatati bongi ya ki waka mingi ya masika wa yingo bia soldier ambeni swa ke na tinga kagba musika easy orphelin ala na ambata la swa la ke nga na contact la
oui mi na contact na la surtout je tinga agba tel que je tonga rufawa na piwen na ambeni so na beti nja. Et à mes gros, tu me respectes le bête ninja, sauf depuis que tu l'as mis aussi, il va le aider à l'ami. À ça, il me plaisait, là, c'est lui qui est changé, il a déterminé un projet, à ça, il me plaisait, et puis voilà, il m'a toujours en contact et causé de temps en temps.
Kanabango ambeni ayayani ala swando ayebia kozona la tungana a trésor solango tula unjawe tungana bebe matuso na ndembeso ake na poto na bango akuta wa yengo bia tungasu ala ketene chalanyi.
Qui a dit qui bon en fait lui rend hommage à la fille à qui soulagne ça la fille à bonzo parce que il n'est pas détenu à la dans la petite comme ça là moi il y a mis un conseil c'est parce qu'il y a ici à jeune signé actuellement à des vivoyers ça la vivoyer normalement à donc et une bataille qui tenait il y a pêché là il est dans un conseil mais on pêche à faire de deux mois tout ça qui da à minute qu'on a poussé tout à la quoi qui da donc qui a pêché là qui t'a la fille comment il passe.
Ikir tifanu senando tene chinkobo waka stilti mozoko. Inga so mingi ni na Afrika ambeni ita mingi atena lingbi. Awa pikango mozoko ti kodoro asara sabango giti abiati kodoro abiatungana dodo tungana montengene na tangani. Nga ambena kedaswa tene en a lingbi nga awa pikango mozoko ti Afrika kwe asiginga pika am mozoko tungana ti so ambena azuti kodoro nda ke pika ti tenenga irti Afrika gwenanduzu. Lutingo tala na popo tia bangondo ou se soa ke soa?
Oui, bangondo, tu m'indie, si tene, il faut y a son trafiquien. Déjà, musique a modernisé. Il faut essayer, si tene, i améliorer ni bouti ni di pe koti ti ambati ni sou na dawasi tene iko iyo comment appelle ni bouti ni bouti ke bro ina motenge ne ti a empêcher tene ni si zana ti abiati ape mais ni ina mi ne ta ti tene isa ni bouti tene ni bouti a monter à élever quoi en fait.
Oui, di bakosa ye kezina la legeti tene ala tene tanga ti tene tsala na wa mangoi ndali ti so ngoi wa kambonga so da fonono amuna ye ake pusu nduru nduru e kezina la lege ala ke tombela tsala chungi ngona ni nga na yani ala ke fande na ita azu soke mai lege en sala lingi tu waka oui di bakosa tungana ala ti pika patara nalo
ki nyunda ti tene ya ita ti la son kafikan ala sulfo ala sa sa musique Linga que Kwani a passé la paix, mais il a couché Téati, là, ici. Et il dit, on sait aussi, message il fait, n'accord, d'autres, il dit, il a son trafiqué, quoi, il tenait, il dit, il était à quoi, il s'est dit, il vient que du paix, ah ouais. Il a fait un mara, un marasso. Et puis, à la fin, tu vois, on dit, à la fin, on dit, Facebook, il a toujours Rudy Bakosa. On dit, chaîne YouTube, il a dit, Rudy Bakosa.
Eki singi la mingi mingi na la Rudy Bakosa ndali ti patarasu ina la iwara la so eki renga singi la chungi ngo na ni na la soko ya pusu nduru fadek bani bani ti ma ina ya ti kwa singa ti ti u bongi ndaha ti laso kwa singa ti ake guti kondani eki reke chingbi na la na bi kwa utati yenga so aikega wago singa tala ake fade firme Max Koyaweda.